Selamat datang di podcast ajalah.
Gokil, podcast ajalah namanya gak tuh.
Sebuah podcast yang berisi video. Tidak dong.
Kok gitu,
Mas. Sebuah podcast dari Odi ajalah. Dan di podcast ini gue bakal ngebahas apa aja lah suka-suka gue. Di episode pertama bakal ngebahas sepak bola, pertandingan timnas Indonesia, dua pertandingan timnas Indonesia di minggu ini di GBK, yang pertama lawan Malaysia dan lawan Thailand. Dan gue nggak sendirian di sini karena gue ada di Ancol. Enggak dong.
Kenapa tiba-tiba di Ancol?
Dan gue nggak sendirian di sini, gue bersama Hafian.
Mantap, gokil kali.
Hafian di depan gua, ya gak ngeliat kan lu. Di episode pertama ini gua akan membahas hasil pertandingan timnas Indonesia, yang mana ya cukup buruk hasilnya. Dua pertandingan di GBK, dua-duanya kalah.
Ya.
Gimana menurut lu, Yan?
Ya sama aja, malah lebih cenderung menurun sih kata gua.
Menurun dari?
Dari match 1 ke match 2 gitu maksudnya.
Betul. Karena di match pertama Indonesia sebenarnya mainnya bagus.
Masih bagus.
Iya.
Masih enak lah.
Bisa ngegolin 2 kan. Iya. Kalahnya juga tipis 3-2.
Menit-menit akhirnya gitu.
Iya. Unggul duluan. Di awal pertandingan tuh Indonesia mainnya bagus, makanya bisa ngegolin duluan kan.
Nah, iya.
Menit berapa? Menit 9 kalau misalnya ngegolin. Dari kerjasama yang bagus dari itu Sadil Ramdhani
sama Alberto Gonzalez.
Iya. Umpannya bagus juga tuh, gacor. Terobosan.
Iya.
Dan Beto juga kualitas.
Ya, emang kapasitasnya dia sih.
Iya. Itu bagus banget tuh. Tapi sayangnya kejebolan. Cepat juga dibalasnya kan, satu sama.
Oh iya. Itu terus respon dari Indonesia juga lumayan cepet.
Nah iya, untungnya responnya juga cepet, dibalas lagi sama Beto, umpan dari Andik ya kan. Tapi pas udah unggul 2-1, mainnya malah menurun.
Malah kebingungan nih kata gue.
Iya.
Kita unggul nih gimana nih?
Makanya harusnya kan kesempatan unggul tuh harusnya bisa dimanfaatin buat nambah gol lagi atau minimal nahan lah.
Bisa lebih tenang sih kata gue di keadaan unggul. Atau bahkan pas tertekan aja sebenarnya harus tenang kita.
Bener.
Tekan ini kan ibaratnya minus ya. Dan unggul tuh ibaratnya plus. Kita plus aja kita, ih ini panik. Gak ngerti lagi deh. Mental kali ya.
Mental sih. Padahal secara komposisi pemain, pemain yang dimainin tuh pemain-pemain berpengalaman semua gitu. Pemain-pemain senior. Di belakang ada Justinus Pae, ada Manahati Lestusen, Hansa Muyama, sama Ricky Fajrin. Kipernya Andritani Ardiasa. Yang menarik nih, Manahati Lestusen dimainin jadi bek tengah. Padahal di PS Tira Persikabo tuh dia dimainin di itu gelandang bertahan ya kan,
defend midfield ya.
Iya.
Dan gue lebih serak juga Manahati tuh jadi defend midfield.
Iya sih,
lebih
sebenernya
strong dia tuh, ibaratnya gimana ya, itu kayak bisa dibilang kayak Haryono sih kalau kata gue.
Dia cuma kayak sweeper gitu.
Iya,
ya ngebuang-buang bola.
Jadi biarin aja Van Dimas main di tengah, jadi kayak Van Dimas nggak nge-sweep apapun.
Secara postur tubuh juga dia pendek
kurang
gitu.
Lah,
iya.
Kurang.
Jadi duel-duel udara udah pasti kalah dia.
Udah pasti kalah. Dan gol keduanya Malaysia ya yang Nelson itu.
Oh iya itu.
Itu menurut gua agak salah juga sih.
Yang berawal dari kemelut di depan gawang.
Juga.
Terus coba disapu bersih tapi malah dapat juga.
Dapat
kan
lagi.
Dapat lagi pemain Malaysia.
Di cross terus masuk itu kalau kata gua. Emang kagak cocok sih. Bukan gak cocok, kayak lebih kurang sih.
Iya.
bingung gue.
Mana Hati diduetin sama Hansa Muyama.
Hansa Muyama.
Duet baru dicoba di pertandingan penting. Simon. Dari awal pemilihan pemain gue heran sih sama Coach Simon Public Enemy ini.
Ya, gue juga sangat heran.
Kenapa dia lebih milih manggil pemain-pemain yang senior gitu?
Senior dan lebih cenderung kalau menurut gue tua, bukan saatnya lagi di.
Iya.
Beto umur 38.
38.
Alah, udah sakit, cuy.
Makanya padahal kan masih banyak pemain yang lebih muda gitu. Contohnya Rafathar.
Rafathar. Kenapa gitu ya? Aduh, kangen.
Andri Tani juga mainnya enggak di performa terbaik ya sih.
Belum sih, kata gue belum di performa sama sekali.
Atau emang udah enggak bisa jadi kiper, enggak tahu juga dah.
Ngerti lagi gue Andri Tani itu loh. Ini
dari gol pertama emang itu sih kesalahan backnya juga sih.
Gol pertama emang sih gue udah lupa deh.
Yang itu.
Oh iya, yang dari
serangan
dari
balik.
Justinus ya?
Iya, di sebelah kanan Justinus Pae kecolongan.
Kecolongan sama. Siapa itu namanya?
Sumare.
Oh, Sumare. Sumare. Anjir, gawat. Kenapa? Itu kan yang bener-bener abis sih waktu gue.
Iya.
Padahal nih gue bingung, padahal di situ tuh posnya tuh ibaratnya kita tuh masih ada kayak Putu Gede.
Putu Gede.
Kevin Kwan,
iya.
Kenapa maksudnya?
Yang dipanggil juga masih ada Andika Wijaya. Yang di Bali United juga lagi gacor dia.
Kenapa Justinus Pae?
Kenapa malah milih Justinus Pae yang notabene-nya
udah tua.
Terus udah lama juga enggak main di level internasional gitu ya kan?
Bukan pertama kali deh. Enggak.
Udah pernah dulu. Oh, udah pernah. Iya, tapi udah lama banget enggak dipanggil lagi. Sekarang dipanggil lagi begini.
Siapa lagi? Pokoknya bek kanan tuh kayak siapa tadi? Putu Gede. Gavin Kwan. Ismet juga enggak apa-apa sih kalau.
Ada juga Marco Sandi.
Oh, Marco Sandi.
Iya, pemain Madura United.
Oh, Madura United.
Dia juga lagi gacor.
Gacor juga. Terus depannya juga menurut gue masih anjir tua-tua semua. Ferdinand, Osasaha, terus siapa lagi?
Beto Gonçalves.
Sebenarnya kurang satu tuh Greg Nokolo ya. Tua semua.
Satu lagi. Kakak Buas.
Greg Nokolo sempat dipanggil tapi terus dipulangin karena alasan cedera. Terus digantiin sama Sadil Ramdhani.
Aduh.
Tapi setelah dipulangin, Greg Nokolo malah main di Madura United.
Lawan apa? Mager di.
Emang pengen dibuang aja kayaknya dah atau apa, enggak tahu gua.
Enggak ngerti lagi dah gua.
Tapi untungnya digantinya sama Sadil Ramdhani. Pas dimainin Sadil Ramdhani nyata kasis, enggak ngecewain. Terus yang gua cermatin juga di lini tengah. Evan Dimas sama Zulfiandi itu mainnya agak menurun gitu.
Malah kalau kata gue sekarang udah gak cocok sama sekali.
Iya kayaknya.
Karena Evan Dimas masih ya emang masih di permainan dia yang main kayak oper-operan gelap dari belakang kayak gitu. Sekarang Zulfiandi udah main lompas-lompas gitu, nggak cocok banget sama Evan.
Mungkin karena Zulfiandi ini apa ya? Jarak sama pemain sayap terlalu jauh mungkin.
Mungkin bisa.
Andik Firmansa sama Sadil Ramdhani. Kalau menurut gue malah Evan Dimas yang agak menurun gitu. Evan Dimas terlalu lambat emang, gerakannya.
Emang belum mantap. Belum ada yang mantap lah sejauh ini. Kecuali Beto ya, Beto.
Iya. Yeah.
Better lah. Pokoknya gitu. Emang tengahnya siapa lagi sih?
Tengahnya dua, Zulfiandi sama Evan Dimas. Terus di sayap ada Andik Firmansa, Sadil Ramdhani. Terus di depannya ada Stefano Lillipaly sebagai second striker. Di depan ada Alberto Gonçalves.
Nah dulu ini sayap sebenarnya banyak loh. Andik, Irfan Jaya, siapa lagi?
Sadil Ramdhani, Febri Haryadi.
Menurut gue Andik gak melulu bagus sih.
Tapi gue ya cukup puas
lihat Andik.
Iya, Andik sama Sadil lumayan mainnya.
Iya sih, kalau misalkan apa buat sektor saya menurut gue masih aman sih.
Yang kurang justru Lillipaly-nya.
Lillipaly
mainnya nggak kayak biasa gitu.
Iya betul. Oh iya, striker Lerby ada deh.
Lerby enggak dipanggil.
Oh, enggak dipanggil.
Iya.
Padahal kalau menurut gua,
padahal Lerby kalau dipanggil nengok.
Kalau misalnya dipanggil Lerby kan.
Iya.
Kalau misalnya dipanggil Rudy enggak nengok kan.
Enggak nengok. Kalau ditepok mungkin sini.
Kalau gue masih penasaran sih sama Febri Ariadi.
Iya, Febri Ariadi malah nggak dikasih kesempatan sama sekali sama di pertandingan sekali lawan Malaysia ini. Secara ini juga statistik sebenarnya Indonesia nggak jauh-jauh amat gitu sama Malaysia, masih bisa ngimbangin. Tapi entah kenapa nggak efektif gitu mainnya Indonesia. Nggak ada pemain yang bisa ngatur dan ngolah bola sampai jadi peluang yang bagus gitu. Itu sih karena Evan Dimas, Zulfiandi sama Lili Palinya nggak lagi di performa terbaiknya.
Kerjasamanya juga kurang sih kalau.
Iya, entah kenapa gitu. Mungkin karena jadwal liga yang kacau kali, terlalu padat.
Itu juga sebenarnya harus dibenahi juga sih waktu.
Kalau Coach Simon Public Enemy bilang pemain kelelahan, gue setuju sih. Iya, tapi ya sebagai pelatih harusnya bisa menyiasati itu semua lah ya, harusnya.
Harusnya Anda memanggil semua cadangan. Kan gak capek cadangan kan.
Iya, itu aneh banget deh emang. Kalau main salah-salahan sih, ya semuanya salah sih. Dari ya pemainnya juga salah, pemainnya salah, pelatihnya salah. Federasinya salah.
Sampai federasi-federasinya juga harus dibenerin sih kalau kita.
Iya.
Kalau menurut gue juga Indonesia belum, kayaknya belum cocok buat jadi tuan rumah Piala Dunia sih. Meskipun U20 kan itu ya.
Iya.
Menurut gue belum cocok sama sekali. Cocok gimana kita benain dulu gitu, apa benain regulasi yang ada dulu gitu maksudnya.
Gue bingung banget deh kenapa federasi kita tuh nggak bisa nyesuain jadwal liga sama jadwal pertandingan internasional gitu. Padahal itu kayaknya gampang dah. Di liga-liga luar negeri juga semua udah sesuai gitu. Kalau timnas main, liganya libur.
Iya, break gitu ya.
Iya. Jadi pemainnya enggak kelelahan gitu lah. Coach Simon kan dari kemarin alasannya pemainnya kelelahan gitu. Pemainnya tuh lari sampai udah nggak bisa lari lagi gitu kan, karena ditilang.
Makanya lari pakai helm. Aduh, gue mah di tengah terus ya, ada apa lagi sih coba dari cari timnas ini, apa timnas squadnya full squad yang dipanggil. Coba kita cari nih panggil berapa pemain nih?
24 pemain.
24 pemain.
Siapa
lagi tuh? 24 pemain, 24 pemain. Waduh, gua kalau ngeliat dari sini ya, gak ada nama Teja Pakualam. Kayaknya bukan ini deh.
Ini?
Enggak, kipernya soalnya ada ini, ada Imade.
Enggak, gak ada.
Paham ya?
Bener ini
Otavio Dutra.
Iya, tapi dipulangin karena belum selesai. Aneh banget dah.
Apa?
Emang aneh dari awal komposisi pemanggilan pemainnya. Yang dipanggil pemain-pemain tua, terus Otavio Dutra dipanggil padahal proses naturalisasinya katanya belum selesai. Sumpah dah.
Terus lucu dah.
Dipulangin Persebayanya kesel karena Persebaya jadi enggak bisa mainin Otavio Dutra di beberapa pertandingan liga gitu. Aneh banget
juga sih.
Kenapa belum WNI tapi udah dipanggil timnas? Kan terus di komposisi back juga tua-tua semua.
Tua semua itu mah. Kecuali Andika Wijaya, terus Ri Fajri nih.
Sama Hansamu.
Sama Hansamu. Itu tua semua sih.
Ya menurut gua seharusnya enggak dipanggil sih Justinus Pae.
Victor Ibonevo menurut gua percuma.
Johan Alfarizi juga enggak usah harusnya.
Hah? Johan Alfarizi panggil lah. Ri Fajri kan kalau misalkan ini kan cedera nih dia. Buat gantiin si siapa tuh yang kiri? Yan Luis ya? Yan Luis Sabes.
Ruben Sanadi.
Oh iya Ruben Sanadi menurut gua cocoknya diganti sama Farizi.
Enggak, masih ada pemain muda sebenarnya
yang oh ini panggil. Yang ini Persija cuy. Bek kirinya siapa?
Siapa?
Nomor 7.
Nomor 7.
Bukan, bek kiri
Rezaldi.
Ah, Rezaldi
cedera, masih oh, cedera.
Alvin juga Alvin.
Iya.
Lucu banget. Cedera bukan gara-gara main bola. Aduh. Terus
masih ada ini sebenarnya gue suka sama itu. Siapa? Firza Andika.
Pemain oh main kiri, muda itu ya.
Iya. Terus ada juga pemain Arema siapa namanya ya?
Back juga.
Iya, back muda. Lupa gue namanya siapa ada.
Ardi Idrus juga enggak masalah sih.
Ardi Idrus juga sebenarnya masih bisa dipanggil. Dicoba. Kenapa malam ini yang tua gitu kan? Terus di dari kiper Andri Tani okelah, Awan Seto okelah, Angga Saputra juga okelah, lagi mantap di PS Tira. Tapi kenapa enggak mau nyoba gitu, enggak dimainin?
Gua masih Teja masih mantap masih nih. Teja Pakualam.
Teja lagi menurut sih dia.
Oh, menurut.
Dia Semen Padang soalnya dia.
Dan ini dia nih pemain tengahnya di.
Di tengah sebenarnya ini harusnya sih mantep sih ini. Emang lagi gacor-gacoran nih semua.
Tapi menurut
gue Andik Firmansar, Evan Dimas,
Rizky Pora.
Rizky Pora diganti sama Febri kan karena Rizky Pora iya. Ini si Piliner. Kenapa ya?
Kena kasar apa
ya? Dia apa ya? Kasar gitu deh waktu pertandingan lawan PSM apa? Diganti Febri bagus kan. Terus ada Manahati, Rizky Pelu, Lili Pali, Zulfiandi, Irfan Jaya,
Greg Nicolo.
Sama Greg Nicolo diganti Sadil.
Greg Nicolo ganti Sadil oke.
Rizky Pelu juga lagi mantep sih sebenarnya di PSM. Dipanggil menurut gua pantas sih dipanggil.
Tapi pas main kemarin gimana menurut lo?
Mainnya lambat. Malah lebih lambat dari Evan Dimas deh. Iya, gue bingung kenapa Zulfiandi diganti.
Ah itu juga tuh, itu gue apa sih kayak nanya gitu ya, deh kenapa diganti?
Iya kan.
Masih seger juga Zulfiandi kan?
Ya? Iya, diganti juga nggak ngubah jadi lebih baik Rizky Pelu kenapa ya? Terus di depan ada Ferdinand Sinaga, Beto Gonsalves sama Osa Saha.
Aduh, gimana nih?
Kalau dilihat dari performa di liga masih pantas sih mereka dipanggil Ferdinand, Beto sama Osas. Tapi secara kualitas sebenarnya masih ada pemain muda yang pantas dicoba sih kayak M Rafli dari Arema tuh. Terus
Martunis
mah itu anaknya Ronaldo.
Terus kenapa?
Udah gak main bola dia.
Iya. Anjir serius. Gue terakhir liat vlog dia lagi. Vlog dia ketemu Ronaldo.
Iya kan.
Oh dia udah gak main bola di Ki katanya.
Gak pernah.
Gak pernah tapi pernah main bola kan.
Iya kan.
Enggak dia kalau gak salah Liga 2 deh.
Liga 2
atau Liga 2 deh. Liga
3. Kenapa ya?
Soalnya gue liat di komen-komen tadi.
Di lu kan merhatiin Liga 1 di ada enggak striker lokal nih?
Itu M Rafli gua bilang.
Selain itu
terus yang bisa dicoba lagi Dedik Setiawan. Ada juga Dendi Sulistiawan.
Karena setahu gua Liga 1 tuh yang mantep strikernya striker luar bukan yang striker
iya sih.
Kita gitu jarang.
karena klub-klub lebih main aman dengan rekrut striker luar gitu ya, yang
karena emang udah
secara tahu fisik,
iya benar,
secara skill dan mental tuh lebih gede.
Karena gue ngeliatnya kayak striker misalnya kayak Ezekiel, terus striker Persebaya siapa?
Amido Balde.
Amido Balde itu dari luar, terus Persija
hampir semuanya sih, Marco Simi.
Simi kayak gitu. Kayaknya emang ujung tombak tim-tim Indonesia tuh jarang yang striker Indonesia gitu.
Iya.
Ferdinand ini doang, dan ini ya udah bukan umurnya juga buat di timnas.
Kalau untuk di klub emang mereka mantep sih, karena mantep secara tim mendukung gitu komposisinya. Tapi kalau di pada kenyataannya di timnas mereka nggak bisa klop secara itu kan cepat gitu, masih butuh adaptasi lagi. Terus di pertandingan Malaysia lawan Malaysia, Indonesia punya peluang 5, sempat efektif sih, shot on goal 2, ngegolin 2, yang melencengnya 3.
Yang gak efektif sama Malaysia sih, 3 banding 11 soalnya.
Tapi Malaysia
tiga-tiga jadi gol.
Iya.
Si targeting selinci itu
sama-sama efek. Enggak sih, secara kualitas penyerangan Malaysia lebih baik.
Oh
iya. Iya, apalagi pas udah nyamain kedudukan.
Dan oh iya, yang pas udah nyamain kedudukan makin lama Malaysia tuh makin muncak gitu loh. Gue emang udah feeling tuh pas yang udah di apa skor sama tuh kayak ya kalah, udah gitu tuh, karena gue tahu ini kok makin lama Indonesia mainnya makin nggak jelas gitu arahnya.
Iya. Menurut gue coach Simon Public Enemy juga nggak punya taktik yang solid sih.
Itu juga menurut gue apa pelatih Simon ini miskin taktik, gue mah
iya
fair-fairan aja sih, karena monoton taktiknya gitu-gitu doang, dan gimana udah gitu nggak efektif juga di.
Dan Simon McManamy ini langsung ngubah 100% gitu gaya bermain timnas dari eranya Luis Milla gitu. Gue sangat itu sih kecewa sih, kenapa nggak nyoba untuk main dengan gaya Luis Milla tapi dimodif dengan sentuhan Simon, iya, gitu. Oh, kenapa malah ngubah 100%? Sayang banget sih. Padahal pas eranya Luis Milla permainan Indonesia tuh udah hampir mateng gitu. Main dari kaki ke kaki, cepat ke depan gitu, nggak bola-bola panjang kan.
Dan Simon McManamy juga itu dia juga berstatement di konferensi pers, dia tuh bilang gini, saya sudah beberapa tahun di Indonesia dan pernah menjadi juara di sini, jadi kami pelatih yang berbeda dengan Luis Milla, maksudnya gitu. Maksudnya dia emang kayak emang pengen mau bawa gaya dia di, kenapa nggak coba apa ngelanjutin yang Milla gitu kan.
Iya kan, kalau ada yang baik ya lanjutin aja gitu.
Sulit ya, seperti Louis van Gaal meneruskan Alex Ferguson. bukan Louis van Gaal, siapa ya? Gilles Boas ya? Bukan.
David Moyes.
Ah iya, David Moyes.
David Moyes juga itu ngubah permainan MU kan, dia enggak nerusin gaya Ferguson.
Indonesia ada apa dengan Indonesia?
Terus setelah pertandingan coach Simon juga alasannya pemainnya kelelahan kan, terus mentalnya down, karena di pertengahan pertandingan juga sempat ada kerusuhan supporter tuh, sayang banget juga tuh.
Sangat disayangkan sih.
Iya sih, kenapa kita main di kandang malah rusuh gitu tuh, aduh, jadi apa ya, mencoreng nama baik Indonesia juga sih.
Dan bisa kena sanksi dari FIFA.
Iya, dan bisa nimbulin sanksi. Sayang banget. Kalau Indonesia kena sanksi, yang rugi bukan cuma sepak bolanya sih, kan futsal juga satu federasi.
Oh iya. Futsal juga lagi bagus-bagus
sih. Iya, futsal Indonesia lagi bagus-bagus. Sayang banget kalau kena sanksi kan, enggak bisa main lagi.
baru masalah. Tapi kalau misalnya ngomongin main di kandang ya dia. Menurut gue Indonesia kayak kayak bukan main di kandang nih. Karena mainnya serangan balik.
Pas lawan Malaysia awalnya enggak sih, awalnya bisa menguasai gitu, tapi entah kenapa enggak bisa mertahanin permainannya gitu, malah menurun ya kan.
Dan dia malah malah mundur-mundur kayak gitu.
Emang kayaknya sih benar sih faktor stamina juga kelihatan.
Iya, siapa suruh manggil pemain tua. Stamina. Bukan di umur kemasan lagi soalnya itu tuh banyak
Iya.
Ya paling enggak lu panggil ya yang umur 27 sampai 29. 29 gitu masih mending. Enggak lah, apa beto gue bertaruh. Gimana dong?
Padahal kalau staminanya masih bagus terjaga, bisa sih Indonesia menang menurut gue, bisa mempertahankan permainannya sih, karena di awal-awal tuh permainannya bagus emang. Dari golnya juga kan umpan terobosan.
Iya, itu klasik.
Shooting dari jarak jauh. Tapi karena staminanya menurun jadi konsennya hilang, fokusnya berkurang, mentalnya down.
Kerjasama juga enggak bagus lagi.
Iya, itu sayang banget.
Bingung kan. Ini Indonesia. Enggak tahu sih mau kayak gimana lagi. Gue nunggu banget ntar sama apa lawan Uni Emirat Arab ya?
Iya.
Gitu ya. Gue mau lihat banget sih kalau dia main tandang nih. Bakal worth it enggak itu serangan balik dia?
Menurut gue di pertandingan lawan Malaysia yang mainnya paling buruk sih Andri Tani menurut gue.
Ih gila. Semua rakyat Indonesia setuju.
Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa maksud nyalahin pemain ya kan. Tapi kalau boleh menilai ya emang Andri Tani yang paling buruk gitu di antara semua yang buruk. Karena Andri Tani sempat gaya-gayaan ya kan. Sempat hampir bikin beberapa blunder
nah,
gitu.
Itu juga yang di depan gawang itu tuh.
Iya. Sih. Dan gol-golnya juga emang salah gitu Andri Tani ngebaca iya. Bolanya.
Secara posisi enggak banget.
Iya. Pas gol pertama dia malah ngeluarin jurus wushu. Gol kedua malah ngeluarin teknik break dance.
Gol ketiga
emang itu sih dari back-nya sih emang.
Tapi Andri Tani juga ragu di mau ngangkat gitu.
Iya itu dia, kenapa ya?
Tanggung sekali.
Setelah cedera Andri Tani belum balik ke performa terbaiknya sih menurut gua.
Dan langsung dipanggil timnas itu sih cukup heran.
Iya. Aneh banget. Terus berikutnya ke pertandingan lawan Thailand. Mengusung misi untuk bangkit. Meraih poin, menang.
Sabi kali ini poin.
Iya. Main di kandang lagi kan di GBK. Sayang hasilnya malah kalah telak.
Bingung.
Dari segi permainan dari awal udah kelihatan sih bukannya membaik malah menurun menurut gue permainan timnas pas lawan Thailand ini.
Iya.
Terus penonton juga cuma ada 12.000 yang nonton dari kapasitas dari tiket yang dijual 70.000 yang laku cuma 12.000. Segitu kecewanya gitu penonton Indonesia terhadap timnas. Tapi walaupun timnas di pertandingan lawan Thailand coach Simon Public Enemy ini melakukan
ya?
Itu ya ngubah susunan pemainnya.
Oh iya jadi berapa 4-4-2 ya?
Iya. Ada pemain yang dikasih kesempatan Irfan Bahdim salah satunya.
Sama Yanto Basna.
Yanto Basna juga di lini belakang dicoba.
Ya, terus di kirinya ada Ruben Sanadi dari awal.
Ruben Sanadi dimainin dari awal. Iya. Di babak pertama lumayan bagus sih, walaupun gue bilang gue masih bilang itu permainannya buruk.
Iya.
Masih cukup bagus karena bisa menciptakan beberapa peluang gitu, terutama Irfan Bahdim yang memanfaatkan kesempatan cukup baik. Irfan Bahdim bikin dua peluang kan, satu dari terobosannya Andik tuh.
Oh iya, yang tendangannya masih ke tengah dan lemah itu.
Iya. Terus yang kedua tendangan bebas.
Oh iya tendangan bebas yang dekat kotak penalti. Itu hampir sih.
Tendangan pisangnya. Tapi sayangnya Evan Dimas sama Lili Pali juga masih belum balik ke performa terbaik ya gitu. Padahal masih dipercaya main, tapi gak berubah gitu permainannya. Di lini belakang juga Yusinus Pae juga malah makin memburuk permainannya.
Itu kalau kata gue match itu udah dihancurin lewat karena Indonesia udah dihancurin nih.
Iya.
Parah.
Dari pas lawan Malaysia udah kelihatan Yusinus Pae itu lemah gitu
dan kalah sprint.
Iya.
Dan di sisi kiri siapa? Ruben Sanadi. Ruben Sanadi ini menurut gue posisinya bahaya banget karena sering banget ketinggalan nama sayap ini, sayap Thailand. Ada beberapa momen yang untungnya masih offset main Thailand itu.
Ruben Sanadi sama Yusinus Pae emang
celah secara sih.
Iya celah, secara kecepatan juga bukan tipikal pemain yang bisa cepet gitu.
Tipikal fighting
sih. Iya. Kenapa Justinus Pae nggak diganti aja gitu ya sama Andika Wijaya? Andika Wijaya udah dipanggil tapi nggak dikasih kesempatan, sayang banget sih. Padahal di Bali United dia gacor.
Dia udah nggak MC lagi ya.
Bukan, itu Andika Pratama.
Terus dia kalau nggak salah sih Lili Pali ini didorong ke kanan posisinya.
Iya, dijadiin sayap.
Iya, jadi yang di tengah nih ada
Irfan Bahdim.
Bukan Irfan Bahdim, duet sama Gonçalves. Yang di tengahnya Evan Dimas sama Manati.
Oh iya.
Manati akhirnya didorong ke depan di posisinya sih kata gue.
Iya, karena belakang ada Yanto Basna sama Hansa Muyama.
Gue pas nonton Yanto Basna kata gue, ini kenapa gak yang pas Malaysia dia aja gitu.
Iya.
Ada Simon.
Mungkin karena Yanto Basna juga udah kenal sama permainan Thailand ya kan, karena dia main di Liga Thailand.
Oh, iya,
juga.
Dia main Thailand ya?
Iya.
Oh bisa bahasa Thailand berarti dia, mungkin.
Bisa sama di Cup.
Hei, tapi sama di Cup doang. Dan ya tetap gitu, ya tetap menurut gua tetap mainnya ya kayak ketekan gitu.
Iya.
Padahal babak pertama skor masih 0-0 tapi kayaknya tetap ketekan gitu. Nggak pernah nyoba buat kayak keluar gitu.
Di babak pertama Indonesia main jelek dan untungnya Thailandnya juga nggak main bagus sih menurut
gua. Belum. Gua tahu nih kayak bakal habis nih gua. Bener 3-0 langsung.
Karena Thailand juga kan pelatih baru ya kan.
Thailand tuh kayak gimana?
Di pertandingan sebelumnya juga Thailand cuma bisa imbang 0-0 lawan Vietnam. Mungkin Thailand juga lagi adaptasi sama pelatih barunya gitu kan. Makanya permainan juga nggak bagus-bagus amat.
Iya sebenarnya kalau misalkan dilihat dari pemain secara permainan Thailand sebenarnya nggak spesial-spesial banget.
Sih. Iya.
Biasa.
Dari komposisi pemain juga Thailand juga ngandelin pemain-pemain seniornya gitu. Kayak Teraton Bunmatan, Sarah Yuyen,
Sepacok tuh baru ya?
Sepacok baru. Terus Tristando.
Terasil Dangda gak dipanggil?
Udah kagak dong, Terasil Dangda mah udah jadi menteri. Gak tau dah, kayaknya sih, gak tau juga gue.
Anjir.
Masih ngandelin pemain-pemain senior sih, Thailand juga.
Indonesia paling senior.
Sayangnya Indonesia nggak bisa manfaatin momentum itu, karena lini tengahnya juga Evan Dimas, Lili Pali. Kuncinya ada di dua itu sebenarnya. Kalau Evan Dimas sama Lili Pali bisa
klop,
main di performa terbaiknya,
udah rata sih maksudnya.
Bisa megang sih harusnya. Sayang lini tengahnya kalah. Dan akhirnya diacak-acak di babak kedua.
Aduh, capek banget. Apalagi lihat permainan sayapnya Thailand itu. Waduh, dia tuh emang bener-bener, kalau kata gue ya emang udah sepak bola modern, dimana dia tuh nyerangnya emang pakai wingback di wingback berguna banget itu. Gila. Ya gue melihatnya kayak Arnold sama Robertson aja yang udah maju mundur.
Sedangkan coach Simon Public Enemy juga ngelakuin perubahannya telat sih. Dia baru masukin pemain pengganti menit 60 berapa itu. Gitu pas udah kalah 1-0 itu juga masukin udah 2-0
yang pas apa habis penalti baru gantiin siapa tuh
Osasaha masuk. Yang itu juga salah sih menurut gue.
Itu gue juga gedek juga.
Harusnya mainin pemain kayak Sadil atau Febri gitu
dari awal.
Iya. Kenapa masukin malah masukin Osas salah Osas. Banget sih menurut gue.
Osas enggak tahu deh. Dan Sadil menurut gue Indonesia ngandelin serangan itu bener-bener dari Andik yang Thailand ini karena soalnya Andik ini ada di sayap kiri bener-bener semua serang kiri. Nggak tahu gue nggak ngerti lagi kenapa nggak pakai dua sayap aja padahal Indonesia stok sayapnya masih kayak ada Febri, Irfan Jaya, Sadil kan ya.
Iya.
Sadil begitu masuk kayak ya main jalan lah cepet dapat berapa pulang kan tadi.
Iya tapi telat sih.
Iya udah
abis. Itu dia telat.
Gue juga gedek juga, gue iseng nonton kan sama Ripki nih. Nih Ripki marah-marah mulu kagak ganti-ganti pemain kan. Dia latungin aja sampai 2-0, itu posisinya 1-0. Bener kejebolan 2-0 baru ganti, baru masukin pemain.
Dan kegolannya juga emang kelihatan banget dari lini tengahnya sih. Gol pertama kan dari Supacok tuh, pressing dari luar kotak penalti karena lini tengahnya kalah. Nggak bisa nutup pemain Thailand, jadi pemain Thailandnya bisa masuk dan nyetak gol gitu.
Lihat lini tengah Indonesia tuh kayak lini tengah Liverpool tanpa Fabinho, lini tengah Chelsea tanpa Kante gitu.
Iya. Sayang banget sih, mana hati nggak main di performa terbaiknya juga. Semua pemain Indonesia tuh di bawah performnya sih, nggak tahu kenapa.
Entah belum klop apa emang capek banget kayaknya.
Iya, kalau capek banget masa iya sih segitu capeknya gitu.
Enggak kan?
Nggak tahu juga sih.
Udah capek banget juga sebenarnya udah salah ngambil karena pemain yang tua.
Iya
yang
sih.
Tua kalau misalnya udah capek ya habis tenaganya. Kalau misalnya pemain muda ya stamina masih bisa jaga lah ibaratnya.
Ya setidaknya gitu kan mereka udah dipanggil di timnas. Main juga di GBK ya kan, di depan supporter sendiri harusnya ada energi tambahan lah gitu, ada semangat lebih untuk nunjukin yang terbaik gitu.
Mereka juga pasti kayak punya motivasi tersendiri kalau misalkan di
harusnya iya.
Gila. Ada gue jujurnya gue adalah orang yang penasaran sama Indonesia selanjutnya nih, di match selanjutnya. Ini Indonesia bakal kayak jadi apa lagi? Padahal banyak ya orang yang abis nonton Malaysia terus malas banget nonton yang lawan Thailand.
Iya.
Padahal banyak, tapi gue orang yang penasaran bisa nggak sih? Begitu sih.
Menurut gue harus ngelakuin perubahan cukup besar sih kalau mau masih menjaga peluang buat lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia ini.
Iya. Paling nggak ketemu Brazil, sampai ketemu Brazil. Biar Neymar gitu.
Enggak dong, kan di kualifikasi zona Asia ini juga iya. Ini baru tahap kedua apa? Masih ada tahap berikutnya sebelum lolos ke Piala Dunia.
Belum ketemu ini. Sampuin gua, kemarin enggak bisa ketemu gua. Belum Korea Selatan gitu.
Target jangka pendeknya sih menurut gua kalau mau ngelakuin perubahan ganti pelatih sih.
Lu punya opsi nih.
Kalau menurut gua Coach Simon emang harus diganti dan gantinya kalau enggak balik ke Coach Luis Milla coba ngelobi lagi Coach Rahmat Darmawan sih. Karena Coach Rahmat Darmawan di Liga 1 nih lagi gacor dia sama PS Tira Persikabo.
Ya, tapi takutnya dia lagi seneng-senengnya di sama klub gitu.
Enggak sih, kalau dipanggil negara sih kayaknya dia mau sih.
Harusnya.
Atau coach Indra Safri lagi.
Indra Safri. Gua masih tetap nunggu Indra Safri. Indra Safri sekarang melatih tim apa?
U23.
U23.
Iya.
Kalau menurut gue dia emang pelatih yang menurut gue masih enak banget dilihatnya, karena emang dia tuh ngebuat anak-anak timnya tuh main dari emang main bola bawah.
Iya.
Lu tau nggak ada video yang pas dia kan U19 kan juara tuh ngelatih, iya. U19 yang pas Evan Dimas, dan itu tuh anak timnya disuruh berendam di air es itu loh, tau gak sih?
Oh iya.
Itu tuh kalau menurut gua ya anjir, emang inovasi-inovasi yang kayak gitu nggak tahu sih ngaruh apa kayak,
iya.
Tapi
ngaruh sih.
Tapi permainannya gua suka sih, emang bola-bola pendek Indonesia.
Tapi nggak bisa sih kalau coach Indra, karena coach Indra kan lagi disiapin buat SEA Games 2019 di Filipina.
Berarti gue nungguin udah 3 aja.
Itu sih ganti pelatih sama rombak pemain sama ini ngubah jadwal liga jadi lebih benar untuk target jangka panjangnya. Jadwal liga harus disesuaikan banget sama jadwal pertandingan internasional sih, supaya nggak ada alasan lagi pemainnya kecapean, terus nggak ada lagi alasan ribut sama klub siapa yang lebih butuh pemain itu gitu. Di pertandingan selanjutnya Indonesia bakal lawan Uni Emirat Arab,
yeah.
Di sana di Dubai tanggal 10 Oktober. Kalau nggak ada perubahan menurut gue ya bakal kalah lagi sih, nggak ada harapan.
Tapi kalau menurut gue bakal ada perubahan nih, tapi buat hasil dari perubahan itu bagus apa enggak gue belum tahu sih, karena emang perubahan yang kemarin tuh nggak banget, dan apa ngebikin Indonesia jadi main 4-4-2. Udah gitu kemana jarak kemana jauh banget men.
Kalau formasi sih apa aja harusnya bisa pemain.
Oh kalau gue gini deh, request gue sih pengennya yang Uni Emirat Arab main dengan dua sayap.
Iya.
Entah itu Sadil Irfan apa Andi Febri gitu, seterah lah. Gue dua sayap, nggak kayak kemarin yang satu sayap doang.
Dua dong.
Hah?
Dua.
Itu kemarin soalnya jadi paling kayak bukan sayap kalau gue ngeliatnya, yang playmaker doang, jemput bola ke belakang, jadi paling sampai intercept, jadi paling back di menurut gue. Ya menurut gue kemarin lawan Thailand tuh sayapnya cuman ini, cuman Andik udah.
Iya sih nggak maksimal sih.
Jadi paling tuh kayak nggak cocok ditaruh di pinggir dah.
Tapi di Bali United juga dia sering jadi sayap kanan dah.
Sering?
Iya.
Tapi gak terlalu kelihatan sih gue.
Ya emang karena lagi gak di performa terbaiknya aja.
Tapi untuk ukuran sayap dia gak terlalu cepat sih kalau kata gue.
Iya emang.
Di Indonesia tuh sebenernya wing-wingnya tuh sebenernya kuat-kuat banget. Buat kayak Febri sebenernya apa akselerasi dari kanan apa dari sayap tuh bagus
emang banget. Itu kan keunggulan Indonesia kan pemainnya cepat, kecepatannya harusnya dimanfaatin dengan baik gitu. Waktu zamannya Coach Luis Milla juga kan walaupun mainnya pendek tapi dia juga tetap ngandelin sayapnya gitu. Ngerti kalau keunggulan Indonesia ada di kecepatan pemainnya.
Iya.
Di sayapnya gitu.
Rada-rada capek sih itu. Kelihatan iya. Dari yang match kedua dia kayak udah capek banget sih kalau gue ngeliatnya. Baru main berapa menit kalau nggak salah. Apalagi yang udah mulai babak kedua tuh dia udah capek banget sampai kayak gue di-charge dikit apa jatuh gitu. Baru masukin Sadil kan, aduh. Gantiin siapa? Irfan ya?
Iya, Irfan Badim.
Sadil baru dimasukin, aduh. Rizky Pora, apa sih ada Rizky Pora ya?
Enggak.
Oh enggak, Pora diganti.
Rizky Pora kan diganti Febri.
Gua masih nunggu Febri.
Febri harus dikasih kesempatan sih. Apalagi lawannya nanti Uni Emirat Arab, pemainnya secara fisik postur lebih gede gitu kan, lebih tinggi. Indonesia harus bisa manfaatin kecepatan pemainnya sih, kelincahan pemainnya, karena biasanya orang yang tinggi kan agak susah gerakannya gitu, bisa lah dikelabui dengan kecepatan itu sih.
Ini doa itu juga gue setuju sih. Dan mana tengahnya tuh, tengahnya sebenarnya tengahnya siapa lagi sih?
Rizky Pelu.
Rizky Pelu kayak coba main 3 gelandang deh kayaknya. Jangan deh, gimana 4-2-3-1 udah bener sih.
Iya udah bener, cuma emang lagi nggak di performa terbaiknya aja sih semuanya. Yeah. Susah juga sih kalau mau nyalahin ya, tapi gimana ya. Sebenarnya bis ada peluang harus bisa dimanfaatin.
Jangan dibuang-buang. Ada yang kemarin tuh ini peluang Irfan.
Iya.
Irfan yang apa? Yang terobosan dari siapa? Andik ya?
Iya.
Andik tuh anjir, sayang banget itu Irfan tuh masih arahnya ke tengah. Dan apa? Tendangannya masih lemah juga kan ya. Tapi kalau misalkan di situ posisi B tuh kalau gue enggak tahu sih.
Itu dia.
Dari Pali juga menurut gue pas main lawan Thailand terlalu lambat buat ngambil keputusan.
Iya.
Ada beberapa momentum tim yang kata gue, ya ini harusnya udah dioper dulu kan.
Semoga ada perubahan sih. Harus, emang harus ada perubahan sih.
Emang harus ada perubahan, tapi hasil dari perubahan itu semoga positif.
Iya.
Mantap sekali, mantap sekali.
Kayaknya segitu aja analisa dari kita.
Iya. Tentang Indonesia.
Tentang Indonesia. Semoga ada perubahan, semoga perubahannya membuahkan hasil yang baik. Dan semoga Indonesia lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Dan ya kalau bisa bisalah kali tampil di Piala Dunia, enggak tahu. Enggak sih, enggak penting sih itu, yang penting dibenahi aja dulu. Dari federasi, liga sama manajemen timnasnya. Itu yang terpenting.
Dan gue masih nunggu U23 Indonesia Free ya? U23.
Iya.
U15 soalnya lagi gacor juga.
Itu kan
lagi gacor.
Di level junior gacor, pas senior hancur. Ini masalahnya di pengembangan pemainnya sih. Itu dia, harus ada perubahan dari federasi, dari liga sama manajemen timnasnya.
Kayaknya emang dari dulu ya kayak gitu ya Indonesia. Gak pernah stabil gitu. Kayak gak pernah apa di juniornya mantep, di seniornya mantep gitu.
Ini masalahnya.
Kalau gak salah ada waktu itu dulu junior ini mantep banget nih. Yang senior kebantai 10-0 Barin.
Itu waktu ya? Dualisme.
Oh iya, itu yang liga kebagi dua ya?
Iya.
Anjir. Bingung sekali dah.
Terima kasih buat yang udah mendengarkan.
Ya, semoga mendengarkan sampai sini.
Iya. Nantikan podcast ajalah selanjutnya, ngebahas apa ajalah suka-suka gua.
Iya. Orang enggak boleh request ya dia, suka-suka lu ya.
Iya. Kalau kepanjangan ya syukurin. Mau ya udahlah. Makasih semuanya.
Makasih semuanya.